Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 149-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ігор – це ось він. Привіт, Ігоре.
Привіт.
Олекса – то я. Ось.
Так.
Сьогодні тем у нас дуже багато, але вони коротенькі, ми будемо стрибуцькати, і за годину виговоримося та поділимося з вами в кінці свіженькими вмістами. Свіженькими для нас, а для вас вони можуть уже бути доволі таки застарілими.
Ну це не страшно, я думаю, ми не раз радили. Та курва, що ж, чому кіт хоче уваги просто зараз? Що це таке?
Бо він відчуває, що ти відволікаєшся.
Де геть. Вибач. Так, я хотів сказати, що ми постійно радимо в міст, який уже не новий, та не вийшов вчора, і люди нам навіть дякували за це, тому це не страшно.
Ага. Добре, тоді давай почнемо з оголошення.
Давай.
У нас з'явилася можливість замовляти комікси та настільні ігри онлайн. Річ у тім, що ми в цьому подкасті, в цьому словотоці, багато обговорюємо коміксів, настільних ігор, фільмів, серіалів, відеоігор і інших форм медіа, в тому числі і подорожі. А коли ми згадуємо про комікси і настільні ігри, то ви можете їх замовляти у нас, бо висока ймовірність того, що ми обговорюємо те, що приїхало в магазин, і ми про це зараз говоримо. Ось, сьогодні буде такий приклад. Тому, якщо вас зацікавило те, про що ми обговорили, то ви можете це замовити онлайн. Є три способи. Перший – це замовляти безпосередньо на сайті UA Comics Store, вказавши промокод «Коломия». Тоді замовлення прийде на мій магазин, і я йду своїми руками, дбайливо все загортаю і відправляю вам. На відправлення у мене піде десь півгодини, тому що тут в Коломиї все дуже близько і немає затримок. Другий спосіб – ви йдете в коментарі під випуском, де почули цікаву вам одиницю, і пишете «хочу», а далі вже наш менеджер зв'яжеться з вами. І третій спосіб – писати побажання щось замовити, щось придбати в коментарі під постами на сторінці магазину у Фейсбуці та в Інстаграмі. Посилання і, ну, всі посилання згадані, ви знайдете в описі під цим випуском. І вони будуть в усіх наступних випусках теж.
Окей. Ну, реклама закінчилась?
Так.
Окей, тепер давай розказуй, що там відбувалося. Вже тиждень, чи скільки вже більше, як відкрився магазин?
Ну, я нарахував 5 вмістожерців, які заходили до нас у магазин. Це для мене найцікавіше спостереження наразі. Я вмістожерцями їх назвав, хоча троє з них сказали, що ні-ні-ні, ми не справжні. Але вони слухачі нашого подкасту. І вони знають мене, ну, хтось знає мене як просто Олексу з Коломиї, і потім познайомився з вмістожером, а хтось от слухав вмістожера і прийшов. Це цікаво, це цікаво. Тобто, от я на початку цього випуску не поскаржився, в жодному разі, що вмістожер – це низькооплачувана моя робота, але ні. Воно має інші вигоди, воно приносить ось клієнтів у магазин. Це уже багато. Друге спостереження, до нас ходять парами. Я вже прямо одній парі так і сказав, ви знаєте, ви вже якась там 100-500 пара, яка до нас заходить. Ну прямо хлопець і дівчина, чоловік і дружина ходять парами. Я не знаю, як в інші магазини ходять, але до нас ходять парами.
Олексо, мені здається, що чоловік і дружина, і навіть хлопець і дівчина досить часто ходять парами. Особливо по магазинах.
Ну, добре. Ну і отаке. До нас ходять з двома сценаріями. Заходять купити комікс і «О, у вас ще кава є? Ну, давайте ще каву на решту». Або навпаки «О, кав'ярня, ага, а що це ви тут ще комікси продаєте? О, ну дайте мені оцей комікс». Отак от у нас працює.
Прикольно.
Дуже, дуже незвично. У нас магазин з саундтреками, з фільмів, ігор. Це прикольно, це атмосферно. Ми стали дійсно привабливою туристичною точкою. мною, люди фоткаються на нашому фоні, а я такий вискакую: кавусі, кавусі, ніхто не хоче кави. Ось, і ну так от.
А в настільні ігри вже грають люди там? Чи ще ні?
Ще ні, бо ще немає стола. Але вчора у нас грали в комунізм, який розклали на кавовому столику. Це було тісно, незручно, але люди грали. А, ще дівчата купили у нас Кой-Кой. І це класична японська карткова гра із зануренням, відчуваєте, це інтеграція, із зануренням у атмосферу древньої японської осені, якось так. Ну, вона на маджонг трохи схожа, там треба збирати комбінації карток, а на картках зображені стихії, пори року і тому подібне. І от дівчата теж у нас купили та сиділи розбиралися. Зайшли по мангу, бо всі заходять по мангу, а манги не було. Ну, було, але ті три найменування, які дівчатам не цікаві. Ну, та й таке...
Мало вони манги, сиділи, мабуть, грались. Української ще, так?
Мало, мало. Дуже багато в нас контрафактної російської манги, російськомовної. А українськомовна тільки-тільки почалася, і я вірю, що зараз після Комікона буде значно більше. Я всім нашим клієнтам кажу, от прийдіть до нас в другій половині вересня, от там буде ого-го, ми вам доставимо стільки всього нового, ви зачитаєтесь. Ось так.
Ясно. Добре, ну тоді, мабуть, будемо рухатися далі. У мене цього тижня цілих 3 коротясики. Я спробую їх залишити коротясиками. Отже, відвідали, якби, цього тижня я прокачував свою культуру, так? Отримав бонус плюс 2 до культури від того, що відвідав деякі цікаві точки. Перше, що ми відвідали, це в... Як це? Я забув, як місто називається. Ну, неважливо. Ми відвідали залізничний музей. Є тут такий, називається Railway Museum of British Columbia. І це таке місце, велика територія, яка присвячена... Ну, колись це була залізнична станція, і вона присвячена історії залізниці Канади, мабуть, так можна сказати. Це таке цікаве місце, там багато старих поїздів, багато таких... ну, різноманітні вагони, так, і вони облаштовані як музей. Тобто деякі кімнати, ну, якщо можна їх назвати кімнатами, обставлені так, як вони мали бути історично, так? І є там якісь стелажі з якимись документами, там, ну, як в музеї, знаєте. Ось, і що прикольно, ну, декілька речей. По-перше, це велика територія, і там можна вільно гуляти. І якщо ви берете квиток, то там кажуть, що там плануйте хоча б 3 години, якщо ви хочете все обійти. Ось. І там є деякі будівлі, ну, наприклад, там місце, де друкували газети чи щось таке, там сама залізнична станція, ну, такі речі. І такі дві маленькі речі, які я хотів би згадати про це місце, це перше, що при вході тобі видають квест, який ти можеш робити, можеш не робити, але суть в тому, що тобі дають мапу цього місця, а з іншого боку список різних, ну, запитань маленьких, так, що там, там яка назва там такого-то поїзда, так, великого жовтого, який знаходиться там, там скільки там, щось там, я забув вже деталі, ну, суть в тому, що є набір запитань, і для того, щоб на них відповісти, тобі потрібно відвідати місце і щось там подивитися, там, порахувати якісь предмети, подивитися, що десь написано, отакі речі. Ну, і в кінці тобі дають приз. Приз не дуже важливий, так, тому що головне це процес. Ну, мені це сподобалось, тому що таким чином тобі дають причину побігати по різних місцях, так? Тому що в таких закладах часто тобі стає, ну, нудно від того, що ти там одне місце побачив, друге місце побачив, але такий, ну, що тут ще дивитися, пішли вже додому, так? Таке буває. А отакий маленький, як сказати, маленька окраса цих відвідин, так, оцей квест, це прикольно. І друге, що мені сподобалось, це що виявляється, весь цей музей існує завдяки неприбутковій організації, і всі люди, які там працюють, які от нас обслуговували, так, там морозиво продавали, там є місце, де можна поїсти, там якісь типу екскурсоводи, тому що вас катають на поїзді. Всі ці люди – це волонтери. Місцеві люди, які живуть в тому містечку. І більшість із них уже люди старшого віку. Ну, це я так звернув увагу на це просто. І мене це якось так, ну, вразило. Нічого собі, оце людям нема чого робити. І вони зібралися і зробили музей. Ніфіга собі. І це реально дуже круто. Ось. Я виніс це у рубрику «Коротясики», тому що я не можу це рекомендувати, тому що це фіг знайде далеко з України.
А ти рекомендуй, най люди мають стимул кудись виїжджати, най думають про те, що це їм доступно і можливо, і це стане реальністю.
Ну, я не знаю, чи я би їхав з Києва в Канаду спеціально заради цього музею, але якщо раптом ви тут опинитесь, то можете його відвідати, так, звісно.
Я якось був у Роттердамі у музеї, присвяченому кораблеплавство, чи як це називається, ну, про кораблі, бо Голландія чи Нідерланди – це морська держава, і в Роттердамі, де є порт, є музей, присвячений кораблям. Там історія судноплавства, ну, я не знаю, як це називається. Як
судноплавство,
називається?
Мабуть.
Ну,
чи суднобудування.
Там же кажуть, що ходять, а не плавають, так?
Там складно.
Капітан дальнього ходіння, ось. Я був у такому музеї, і я би його порекомендував. То було реально круто. Я з усіх музеїв, які відвідав, той мене вразив найбільше, бо він наймасштабніший з усіх музеїв, що я бачив. А, ні, ще є крутіше, я був на виставці порізаних людей. Оце взагалі було несамовито. Знаєш, оця є популярна, вона їздить по світу, виставка... забальзамовані тіла.
Ну, я не чув про таке, не знаю.
Ну, там є експонат, людина нарізана як ковбаса. Реальна людина, спеціальним чином забальзамована і нарізана тоненькими шматочками по 1 міліметру. І це все розкладено на цілий зал. Там скелети, там ембріони людські, там люди, від яких лишилася тільки серцево-судинна система, там скелети різні. Найбільше мене на тій виставці вразило те, що була виставлена жінка, яка, здається, гойдається на гойдалці, але вона гола. І, ну, як гола, вона без шкіри. І чомусь поляки, які були на тій виставці, намагалися подивитися, що в неї там на місці піхви. І вони поломили якусь частину експонату. Це було, ну, це було, знаєш, мене як українця, якого, ну, предків якого поляки пригнічували, це трошечки потішило, так, що вони все ж таки більше бидло, ніж ми. Ось, ну, але це неправильно узагальнювати весь народ, то конкретно
це
ті
точно.
Поляки були бидлом, я це розумію, але на той момент мені було добре. Все, я підтягнув всю інформацію, яку знаю про музеї, та пішли далі.
Ну, взагалі, про музеї варто сказати, насправді таких місць, ну, може не конкретно таких, як цей залізничний музей, але в принципі, отаких культурних точок, де є якась, ну, пам'ятка присвячена чомусь, так? Якийсь там... От я, наприклад, згадав, у Миколаєві я був на у музеї, теж щось з кораблями пов'язано. І там... Ну, тобто, таких речей повно. І у них, насправді, буває цікаво ходити. Ось.
А ви знали, що у вашому населеному пункті цілком, ймовірно, є музей історії вашого населеного пункту? І якщо ви не відвідували, то ось вам домашнє завдання від вмістожера. Сходіть у музей історії вашого міста чи села.
Ну, тут треба теж зауважити, що це може бути і нудно. Ну, тобто, це залежить від того, чи дійсно тобі цікаво подивитися на якісь там історичні штуки.
Ігоре,
так?
Це не може бути нудно. Ти сам
там
зауважив,
може.
Що там цікаві, ну, що там певні люди працюють. В такому музеї не може працювати людина за гроші. Чи людина,
так.
Бо вона має якісь соціальні вигоди. Там працює
оце
людина,
точно,
яка
так.
Пристрасно палає цією темою. Ви спитайте її, а що це у вас тут? Повірте, у вас цілий день по вухах буде їздити якийсь пристрасний алкоголік своєї справи, який не відпустить вас, поки ви не загоритеся цією ж пристрастю. Я це вам гарантую.
Так.
Ну,
ну
і зробіть
на
приємне
цьому,
комусь.
Так, на цьому точно можна коротясик закрити. Друга штука, на якій я культурно прокачався, це такий розважальний, не знаю, захід, не захід, місце. Називається воно Wings and Wizards. Це штука, яка вони розклалися на літо у Ванкувері. І на вигляд воно, ти розумієш, воно усім своїм єством кричить, що це про Гаррі Поттера, але ніде не згадано, що це про Гаррі Поттера. Тобто, ну я так розумію, були проблеми, мабуть, якісь із авторськими правами, тому вони зробили магічне шоу з чарівними паличками і магією, як у Гаррі Поттері, але без Гаррі Поттера. Ось. І в чому полягає це шоу? Вам дають таку... Ну, чарівну паличку, так, яка там, ну, я так розумію, це якийсь радіопередавач чи щось таке, і в деяких місцях ти, коли з нею змахуєш, щось відбувається. Так, і це все обставлено як така лінійна історія, ви проходите, вам, ну, на початку взагалі там актор, вона вам розказує, дає вам паличку і розказує, що у вас всередині є магічна, як це правильно називається, магічна сутність чи що, чи магічна сила. Ось, і це чимось мені нагадало квест кімнати, який я часто відвідував у Києві, але це квест кімната без загадок, так? Тобто, протягом історії, коли ви йдете, ви по кімнати гарно розставлені, так, задекоровані, правильно казати, декоровані, як
сказати? Так, так.
Прикрашені, ось, і там є декілька дуже-дуже простих пазлів, але наскільки я розумію, можна, навіть якщо ти їх не зробиш, ти все одно успішно пройдеш історію. У мене склалося враження, що це більше розраховано на те, щоб з дітьми сюди прийти, але я прийшов з дружиною, і враження були приблизно такі самі, ось. Ну і така проста казка про те, що вам треба було знайти яйце дракона і захистити його від злодіїв. Ось, взагалі мені сподобалось, це було цікаво, хоча мені здалося, що це трохи задорого, як на, як на такий досвід. Ну, там квиток на двох з одною паличкою коштував 70 чи 80 доларів канадських, а весь процес квесту зайняв десь хвилин 40. Так, ну, тобто це... Ну, трохи дорого. Ну, я не знаю, як на Ванкувер, може, ні. Я насправді навіть не знаю, які тут ціни на похід.
Ну, в перерахунку на наші типові розваги, то це дійсно дорого. Але
на розваги в Україні так. Можливо, як на розваги в Ванкувері, це не так уже й дорого.
Ну, а Netflix це в Україні розваги?
Netflix це всюди розваги.
Ну, добре, добре. Я би сказав, що дорого, але не астрономічно. Десь отако відчувається.
Ага. Ну, ти знаєш, я думаю, якби подібний захід був в Україні, він би стільки не коштував, очевидно. Mm-hmm. Ну, тобто, навіть якби він був ідентичний. Не знаю, що сказати. Я знаю, що, зокрема, у Києві, у великих містах, часто бувають подібні речі, так, якісь такі шоу, чи як це назвати. І, ну, це прикольні штуки. Так, от я згадав про квест-кімнати. Квест-кімнати, вони зазвичай... Завжди відкриті, так? Там просто переобладнане приміщення, і можна приходити і розгадувати. Але це більше саме от про розгадування загадок. А оцей захід, що я відвідав, він більше як, ну, така вистава, так, інтерактивна. Отаке. Ну от, не знаю, що ще додати. Олексо, ти бував на чомусь подібному?
Ну, тільки у квест-кімнатах. А ще інтерактивні вистави – це оці дитячі вистави. Щось таке бачив. Таке, як ти описав, я би сходив, і я би на двох, ну, тобто по 40 доларів з людини, ну, напевно, що я би віддав. Для мене це дорого, але, ну, коли ще я таке побачу?
Ну, так, так.
Була б нагода, та, я би скористався. Жінка би, звісно, сказала, що ти знаєш, скільки за це можна в копійочці купити?
Так, Олексо, ну ти ж не забувай, що ми говоримо про місце, в якому локальна купівельна спроможність значно вища. Тому, якби,
ну, тим більше, на себе не перераховуй. Добренько.
Добре. І ще один коротясик. Спробую максимально коротко. Якщо пам'ятаєте, у нас був випуск про там, де я жалівся про те, що відбувається з настільною грою Gloomhaven, що там було оновлення, в якому наняли консультанта, бла-бла-бла. Якщо вам цікаво, це випуск... випуск який? 100... Неважливо, якийсь із 130-х. І нещодавно натрапив на статтю, яка мене дуже водночас і засмутила, і викликала таку, ну, такий сміх дещо істеричний, але, ну... Такі події вже часто відбуваються у нашому світі. Коротше, є така компанія, яка займається всілякими аксесуарами до настільних ігор. Вона дуже відома і популярна в Штатах. Я, на жаль, забув її назву, але це не так важливо. Можу подивитися, якщо треба. І що сталося? Якась дівчина написала блог, у якому вона драматично описала, який був кінчений мудак, ну, голова цієї компанії, і що він там до неї чіплявся, щось від неї вимагав. І, за її словами, вона врешті-решт погодилася якось там його сексуально задовольняти зі страху того, що її звільнять. Голова цієї компанії просто сказав, ну, це все неправда, типу, я не знаю, на що вона це пише. Але, очевидно, в сучасному світі ніяких доказів не треба, достатньо написати гарний блог. І зараз із цією компанією, яка робить аксесуари, розривають стосунки дуже багато великих видавців. Ну, я так розумію, компанії, може, капут не прийде, але їй від цього дуже недобре. От такий коротясик. Олексо, хочеш якось прокоментувати?
Та чекай, на найцікавішому завершив. А і все, тобто, ситуація...
Ну все, ну що?
Ніяк не завершилося.
Ну як завершилося? Яке ти хочеш завершення? Тобто, що відбулося? Написали, ну по суті, звинуватили цього голову, ну, директора, чи як це сказати, CEO, так? Директора цієї компанії звинуватили у сексуальному, ну, не насильстві, а як це правильно називається, типу, домаганні, хай буде, так? І він це заперечує, ніякого суду не відбувалося, так? Ніякого розслідування не відбувалося, просто є звинувачення і заперечення, і все. І уже через це, через те, що це було публічно, багато компаній розривають стосунки із цією компанією, яка робить аксесуари, в тому числі, до речі, і розробник гри Gloomhaven. Тобто, щось ще відбувається, але стосунки вже розривають.
Я просто недавно слухав розкішну історію про розробника відеогри Sunless Sea, якого закенселили за сексуальні домагання і все таке. А потім з'ясувалося, що це була продумана кампанія його колишніх партнерів з тим, щоб його позбавити права власності на його ж компанію. Тому що коли відбувся рух скасування його, він був змушений дуже дешево продати свої акції, і компанія, яку він заснував, відійшла повністю до рук тих чуваків, які оце зробили. Але ці чуваки могли би отримати вигоду, якби стулили писок і сиділи на сраці рівно. А вони його вигнали і продовжили над ним знущатися і цькувати його в соціальних мережах та його дівчину. Він врешті не витримав і пішов розбиратися з ними. І пішов через установи, а установи змусили цю компанію надати докази. Ну дайте вже якісь докази,
нема,
про що ви говорите.
Так?
А доказів нема. А потім ще й з'ясувалося, що от вони це все навмисне придумали, а потім з'ясувалося, що коли він продавав акції, то документи були неправильно оформлені, і насправді компанія досі належить йому.
Ага.
Воу!
Ну це
а
дуже гарна
виходить,
історія,
що...
але ти розумієш, я так спостерігаю, я, звісно, не дуже там уважно не рахував, так, як часто це відбувається, але до мене досить часто долітають якісь новини отакого типу, що є якесь публічне звинувачення у чомусь, і без будь-яких доказів, без будь-яких розслідувань для цієї людини, яку звинуватили, є дуже реальні наслідки. Так, її там або звільняють з роботи, або розривають з нею бізнес-стосунки, або ще щось таке. І це дуже недобре, як на мене. Я думаю, ти зі мною тут погодишся.
Ну так, тому що у нас тривалий час, люди зловживали своєю владою, зловживали силою і отримували сексуальні нагороди за ніщо. І ми стали більш схильні вірити тепер жертвам такого насильства без доказів, без суду. Тому що ми знаємо, що ці зловмисники не будуть покарані. Ну, бо так влаштоване наше суспільство. І зараз оця така бездумна реакція на звинувачення, вона призводить до протилежного ефекту. Ми знову почнемо захищати кривдників.
Ти якось так говориш, ніби це, ну, я не знаю, якось... Як ти сказав, що ми знаємо, що так, так постійно відбувалося, і наше суспільство так структуроване. На основі чого ти робиш такі тези?
На основі життєвого досвіду і спостереження за людьми та їх поведінкою.
Ти часто домагався сексуальних послуг від жінок, над якими мав хоч якусь владу?
Я ні, але я дуже заздрісно дивився на тих чоловіків, у яких було більше влади, і вони мали дуже багато турботи.
Так, а вони це робили, ти знаєш,
жіночої.
Чи як це працює?
Ні, я доказів прояву такого сексуального насильства не маю, але я бачив, як змінюється ставлення жінок до владних чоловіків, і мені важко повірити, що ці чоловіки їм подобаються, а я схильний вважати, що вони їх до цього примушують. Тому що
можуть
так мені...
і не примушувати, ти ж знаєш, що жінки можуть і, як сказати, жінки природньо їх приваблюють чоловіки, які мають якийсь статус. Для цього і не треба ніякої влади теж.
Ну-ну.
Ну, тобто, ну, я до того, що це якийсь такий, знаєш, дефолтний песимістичний погляд. Ну, ми знаємо, що все погано, але інколи буває непогано. Так? Ну, і я якось дуже скептично до цього ставлюся. То ти як знаєш? Ну, є якась статистика, що ну, в праві презумпція невинуватості є з серйозних причин. Так? Тобі треба докази. Ну, я можу сказати, Олексо, що ти мене вчора зґвалтував. Ти ж не можеш довести, що ти цього не робив. Розумієш?
Ну, так.
Ось. Ну, і
ні,
це
ну я можу
безглуздо,
довести,
розумієш?
Що я робив щось інше в той час.
Можеш.
Бо я
можеш.
Точно робив щось інше, бо я знаю, що я не гвалтував. Тобто...
Можеш, але виходить, ну, доводити повинен той, хто звинувачує, а не навпаки. Так?
Ну та, свою невинуватість доводити людина не має. Хоча ми вже знаємо на прикладі публічних українських судилищ, що має. Має довести, що людина невинна, що вона
ну,
не причетна.
Це неправильний суд.
Це неправильний, а вже ж так. Але такий є, де-факто.
Так, це недобре. Все, я закінчив з коротясиками, давай до основних тем випуску, і у тебе, я так розумію, є щось по вмісту жару.
Ну добре, давай. Ну це, напевно, ще один коротясик, бо я зауважив, що з початком нової форми діяльності з початком роботи в магазині перебудувалося моє споживання. І це нова форма оптимізації. І я зрозумів, що всі ті байки, які я розповідав про оптимізацію споживань, оптимізацію свого розкладу, це все фігня. Тому що я не був по-справжньому зайнятий. Зараз мені треба обирати, чи сходити посрати, чи сходити в душ. Бо я можу собі дозволити встигнути
тяжкий
тільки
вигляд.
Щось одне, розумієш? І якусь одну з цих справ треба перенести на завтра. Бо, ну, бо реально нема вже коли. І в зв'язку з цим треба змінювати споживання. Перша реакція, напевно, це, ну, це панічний напад. О Боже, я більше не буду дивитись серіалів. Ну, тому що, ну, які можуть бути серіали, коли ти такий зайнятий? Але сьогодні ми будемо обговорювати один серіал, бо я таки встиг. Значить, що я зробив, це скасував кілька підписок на кілька подкастів. Ось завжди в таких умовах щільної зайнятості тобі доводиться проводити переоцінку своїх цінностей. І я зрозумів, що деякі з подкастів були ну просто наповнювачами, і вони для мене не є цінними.
А коли ти кажеш, скасував підписку, ти якось донатив їм, чи ти маєш на увазі просто
перестав
стежити?
Я просто вилучив їх зі свого фіду. Ага. Їх більше в моєму інфополі не буде. Тому що об'єктивно я зараз маю значно менше часу на те, щоб слухати подкасти, тому що я більшість доби мушу перебувати без навушників, бо це буде неповага до моїх клієнтів, я мушу з усіма спілкуватися. Я мушу бути готовий, що в будь-якої миті зайдуть люди, і мені треба їм щось пояснити. Далі я викинув деякі активності. Ну, зокрема, прибирання в квартирі. Я не знаю, наскільки мене вистачить, ну, ми вже місяць не прибирали в квартирі, тут такі порохи, тут розкидані речі. Я думав якось реорганізувати прибирання, але зараз я більше фантазую про те, щоб заробити достатньо, аби найняти прибиральницю. тому що я не встигаю. Так, я можу повністю відмовитися від грання, можу відмовитися від серіалів, фільмів, там від готування їжі. Ну, мені готування їжі приносить задоволення, я не можу не готувати. Я можу відмовитись, але найкраще буде в квартирі срач, і я буду задоволений жити в цьому срачі. Я собі так подумав. І ще з приємного від такої завантаженості у мене впав споживацький шал.
Що ти маєш на увазі? Поясни.
Ну, апетити мої зменшилися. Я не хочу купувати, я не хочу заволодівати. В принципі, ну, я і так зараз витратив багато не своїх грошей на щось, і є відчуття, що я цим всім заволодів. Тому, напевно, я зараз насичений, і мені не хочеться купувати нові одиниці в місто. Я вже дуже давно не купував ігри, я публічно там на стрімах у PlayState Ukraine заявляю, що я не купуватиму нового контенту. Ну, та я і тут говорив про це, що я не купуватиму цей донатну валюту для Відьмака, доки не зароблю на це грошей якимись екстра доходами. Ну от зараз буде підсумок першого етапу роботи магазину, можна буде говорити, що ми там заробили по кілька тисяч гривень зарплатні. Оце типу бонус. Але в мене нема бажання їх потратити, я краще їх відкладу на щось. Ну ж таке. Цей споживацький шал впав настільки, що я навіть не купував пиріжків собі уже два тижні, напевно, або й більше.
А раніше ти це робив регулярно?
Ну, через день я там закінчував прогулянку з собакою і йшов купувати пиріжок позавчорашній, черствий такий, твердий, холодний.
З вишнями? Що таке? Не любиш пиріжки з вишнями?
Боже, мої вуха! Які вишні? Ти що?
Ти не любиш пиріжки з вишнями? А чого?
Існує тільки один формат канонічних пиріжків. З квашеною капустою. Бажано підгнилою. Якщо це не так, якщо пиріжок не черствий, не холодний, то це неправильний пиріжок. Коротше, я зранку йшов і кожен раз дивився в очі нажаханій продавчині з цілодобового магазину, яка цілу ніч дивилася на алкоголіків, і тут прийшов я зранку. Там шоста, сьома, я заходжу.
Вона так руками обличчя закрила, не бий, не бий.
Ні, вона каже, та він же ж не свіжий. Кажу, так я того сьогодні і прийшов, бо він не свіжий. Якби я хотів свіжого, я би прийшов тоді, коли ви його привезли. А він вас настоявся. Ось. Ну, от, я їх купляв, я досі їх люблю, я не позбувся цієї звички, воно мені не шкодить, але просто не хочеться. От реально не хочеться. Я ситий, задоволений, мені вистачає того, що дає магазин в емоційному плані.
То виходить, що через те, що у тебе зменшилась кількість часу на споживання в місті, і не тільки в місті, а ще й пиріжків, ти природньо повикидав те, що насправді тобі, може, було і не потрібно.
Так, провів ревізію і викинув зайве. І я думаю, що від цього якість мого споживання ще більше зросла. Я споживатиму ще кращий контент. І я ще легше утримуватимусь від придбань на розпродажах. По-моєму, це вигідно.
Так, звучить вигідно. Але, знаєш, в мене таке враження склалося, типу, що ти, типу, як був у відпустці, а тепер ти вийшов на роботу.
Є таке, є.
Є?
Я вийшов, ну дивися, у мене зараз повернувся графік. Я більше не такий скурвий син, який з усіх дивується, що... А чого це ви не можете там піти в кіно на 10-ту годину в понеділок? Що вам заважає? Ну, я був реально виродком. Я до людей так ставився. Вибачте мені, якщо я вас образив такою поведінкою. Я розумію, що коли у людини розклад робочий, то вона залежить. І зараз у мене є цей розклад. Я з 8 до 5 сиджу в магазині, хоча насправді я там іду на тренування, дружина сидить в магазині, або я йду працювати на своїй озвучувальній роботі. На щастя, вистачає 2 години на день поозвучувати, щоб підтримувати отой свій старий дохід на належному рівні. І а, навіть це змінилося у мене. Тому що я працюю набагато швидше. Я не відволікаюсь, не клацаю і роблю менше дублів. Тому що я, ну, просто
нема
я
часу.
Знаю, що... Нема часу. Реально нема часу. Це не той випадок, коли мені не хочеться цього робити. Часу обмаль. І я мушу встигнути швидко, бо там мене чекає дружина. Вона не може сидіти сама в магазині, бо там треба і каву зварити, і людям розказати про комікс, і поприбирати. Так ще й дитину треба бавити.
Угу.
А капець. Дитина сидить в крамниці і хоче уваги, тому що мама раптом почала говорити з іншими людьми. Як так? Хто дозволив? І дитина бере олівці, фломастери і влаштовує барабани. Гатить по всьому, що бачить і чує, аби на неї звернули увагу. В той момент, коли до нас заходять покупці. Коли покупців немає, вона сидить спокійно, бо всі надають увагу їй. Ось.
Ну, нема сенсу ставити постанову, якщо ніхто не дивиться, правильно?
Ну, так, так. Та.
А ви взагалі як? От ви вдвох справляєтесь? Ну, це я так питаю, в принципі. От.
Ну, так.
Я маю на увазі, що чи встигаєте ви обслуговувати відвідувачів, так?
Встигаємо, встигаємо. Їх не так багато вже, їх не так багато ще. Ми бачимо, що їх трохи більше, люди досі з нами знайомляться. Є такі, хто до нас зайшли, а потім кілька разів приходять з іншими людьми. І такі, ну ти бачиш, ти бачиш? І це приємно. Іноді навіть щось там купують, ці новоприведені. Ми бачимо середнє обличчя наших відвідувачів, середній вік, бачимо, що вони дуже схожі на нас. Тобто ми зробили те, що цікаве нам, доступним іншим людям у Коломиї. І найчастіше вони заходять і відзначають, о, як добре, що і в Коломиї нарешті з'явився культурний заклад. Це...
Круто.
Тобто в Коломиї дуже велетенський рух культурний, тут всі дуже хочуть шануватися, тут є там галереї кілька, музеї, є всякі простори творчі, і люди кажуть, що от нарешті щось культурне з'явилося. Ну, я би образився, якби я був працівником бібліотеки. У нас є краєзнавча бібліотека, і вони там проводять просто неймовірно багато роботи, і, зокрема, ми проводили презентацію тієї монети до 780-річчя Коломиї на базі цього цієї бібліотеки, то розголос це дало неймовірний. Вони зробили відеотрансляцію цієї презентації, вони зробили там відеопрезентацію. Ну, вони дуже добре технічно і організаційно підготовлені. Не знаю, як пояснити. І, ну, це по-сексистськи прозвучить, але там тільки жінки працюють. І їм це все вдається, розумієш? І їх...
Ну, наше. Так прозвучало, прикольно. Там тільки жінки працюють, і їм все вдається, як так?
Так, так. Вибачте, я це гендерний мудак, я це визнаю, окей. І мені здається, що жінкам це важче, ніж чоловікам. Ось. Тому
не
я
знаю, я, наприклад, спостерігаю за своєю дружиною, як вона працює. У неї робота взагалі не така, як у мене виходить. Вона сама собі, як сказати, підприємець. Так, я дивуюся, як їй вдається синхронізувати 5 людей, щоб вони одночасно в одному місці вчасно щось зробили, так як їй треба. Ну, тобто, я так...
Ну, якщо вона може їм не заплатити зарплатню, то я думаю, тут дуже легко все.
Ні-ні-ні, там по-різному буває. Буває, що все на, як по домовленості, просто без грошей.
Ага.
Ну таке. Добре, у мене є вмістожерський прийомчик, який я нещодавно почав застосовувати. Я, звісно, його називаю вмістожерським, тому що ми тут проповідуємо вмістожирянство. Угу. Але я не здивуюся, що ідеї цього прийомчику вже декілька тисяч років. Ось, значить, взагалі, я лінива срака. І я знаю, що я схильний до того, щоб кидати на півдорозі почати. Це стосується дуже багатьох речей. Це стосується там непрочитаних книжок, непройдених ігор, незавершених серіалів, навіть незавершених фільмів. Навіть їжу свою я інколи не доїдаю. Навіть не інколи, а досить часто. Я не знаю, в чому тут прикол. Я пам'ятаю, Олексо, ти в якомусь мене курвився, що твоя дружина не допиває воду зі склянки. І от я теж так можу робити. Я правильно
пам'ятаю? Ні, мене не
курвить,
так? Що вона не допиває. Мене курвить, що вона не знає, скільки їй треба. І наливає більше. Завжди.
Ну, проявляється це в тому, що залишається, так?
Так.
Ну, от. Ну, у мене, напевно, схожий, не знаю, це темперамент, напевно, чи що. Але от є у мене така проблема. І це, може би, не було би проблемою, якби я через це не переймався, так? Типу, ну, кинув, та й все, і пішов далі. Якби було так, було б нормально. Але я переймаюся. Тому що мене постійно коробить, що я там якийсь умовний проект не закінчив, що я там книжку не дочитав. Я коли згадую, я такий, о, як так можна півроку не читати, півроку не читати вже почату книжку. Ось, і я вже дуже давно спостерігаю це за собою і намагався придумати, як це можна виправити, так? Ну, тобто, ну, варіантів небагато, так? Або створити такі умови, щоб я завершував те, що починаю, або не перейматися. Ну, просто не перейматися у мене не виходить, тому я спробував собі створити умови, які би сприяли доведенню речей до кінця. І одна штука, яку я спробував, і вже десь, мабуть, місяць я цим користуюся. Я пробував це раніше, але потім я і закинув. Знову, бачиш, це навіть стосується у таких вправ, але тим не менше. Поки що це працює, тому я цим поділюся. Значить, ідея в чому? Є у мене декілька, там, наприклад, книжок і там якихось справ, якими я хочу регулярно займатися. Зокрема, гарний приклад – це фізичні вправи, так? Фізкультура. Я фізкультурою займатися не люблю, мені це абсолютно не цікаво. Якби можна було взагалі цим не займатися, я би цим не займався. Але мій раціональний розум розуміє, що це необхідно, це як чистити зуби, так? Треба підтримувати своє тіло хоча б в мінімальній фізичній, як сказати, формі. І тому я раніше змушував себе, і часто це не працювало, але застосував оцей прийомчик і до цього теж. Так от, є от набір таких активностей, які я регулярно хочу повторювати. І я собі, ну я це роблю в Task Manager, але я думаю, є багато способів, як це можна зробити. Ставлю нагадування, що, наприклад, я хочу оцю книжку читати хоча б там раз в 3 дні. Так, що раз в 3 дні мені буде вискакувати, що типу, ти мав читати цю книжку, ти читав, ось, і відповідно мені треба це закрити.
Та ну...
І в чому фокус? В чому фокус? Фокус в тому, що я знаю, що мені важко змусити себе читати, сісти, почитати книжку годину, наприклад. Але я буду згідний сісти її почитати, якщо я не обмежую себе в часі. Ну, не обмежую, а не змушую себе виконати якийсь відрізок часу. Тобто, я відкрию і почитаю книжку, якщо це там 5-10 хвилин. Якщо це година, я цього не буду робити, так? Ну, тобто, це чисто така ментальна вправа, я сам з собою домовляюся. Тобто, я хотів би годину, але я знаю, що годину я не буду, тому хоча б 10 хвилин. І ідея в тому, що оці завдання, оці мої нагадування, ну, очевидно, що їх накопичується багато, так? Тобто, якщо це раз в 2 дні, це раз в 3 дні і це раз в 2 дні, то в певний день буде набір речей, які я хочу робити. Трохи почитати ту книжку, трохи подивитися оте, трохи там позайматися отим. І правило таке, що я не дозволяю собі переносити або не виконувати, так? Тобто, краще я прочитаю одну сторінку, ніж не прочитаю зовсім. Наприклад, так? І так само з вправами. Краще позайматися 5 хвилин, ніж не займатися зовсім. І цікавий ефект, який я спостеріг, що ти такий, о, я так не хочу цю книжку читати, але ж у мене правило. Ну добре, я прочитаю одну сторінку. Ти йдеш, береш книжку, відкриваєш, починаєш читати. Але є така прикольна штука, що тобі дуже легко продовжити те, що ти вже почав робити. Mm-hmm. Тобто, прочитавши одну сторінку, почати читати наступну дуже легко. Треба її просто перегорнути.
Ну, плюс, якщо ти не будеш відкладати і постійно повторюватимеш ті самі свої дії, в тебе виробляється звичка, і далі ти вже не шукаєш причин, чому це не робити, і не шукаєш способів себе змусити. Ти просто прагнеш цього, бо це звичка.
Ну, власне, так. Оцей метод, виходить, це спосіб побудувати звичку, якщо її нема. Так? Mm-hmm. І крім цього, типу, навіть якщо я дійсно таке прочитаю тільки одну сторінку, це все одно дуже добре, тому що я просунувся в прочитанні там книжки на одну сторінку, так?
Так.
От такий прийом, я собі це правило умовно назвав ніяких нулів, так? Тобто я не дозволяю собі відкладати або не робити. Так? Тобто краще зробити мінімальну можливу кількість, ніж не зробити зовсім. І для мене я спостерігаю, що це прекрасно працює. Рекомендую, якщо хтось теж мучиться з такими ж проблемами, як оце я описав, так, рекомендую спробувати. Може, для вас це буде виглядати трохи інакше, так, там не нагадування, а там якось інакше. Але ідея в тому, що ти не дозволяєш собі відкладати на потім. Тому що якщо ти дозволяєш це робити, ти можеш це робити постійно. І так ніколи і не завершувати ніякі, ніякі справи. А ти там в якийсь момент крикнув, та ну, що ти там, що до чого це було?
Ні, ну, що воно тобі нагадує, тебе примушує.
Ні, ну, як нагадує? Ну, це таск-менеджер, так?
Ага.
І ти можеш прив'язувати дату до завдання, і ти можеш налаштувати, що завдання повторюється. Тобто, оцю штуку ти робиш раз в 3 дні. І далі, там, протягом дня я відкриваю, просто дивлюсь, в мене список. Сьогодні треба оце зробити. Так? Тобто, воно не дзенькає мені, це не сповіщення. Хоча сповіщення там теж можна налаштувати. А просто от в мене є місце, у якому записано, що в даний день я вирішив, що я буду робити оці справи. Так?
Угу. Ну, добре. Що, перейдімо до «Радимо спожити»?
Та, давай.
А ми з дружиною сходили на загін самогубців. І це було пізно. Це було... Я боявся, що я засну, тому що це знову DC. Але виявилося, що я увесь фільм сидів у шаленому напруженні і не міг очей заплющити просто. Я боявся кліпнути, тому що щось пропущу. Це кіно, якому страшенно тісно у 30 кадрах на секунду. Тут динамічна камера під час екшн-сцен. Ну, тобто, відбувається якась погоня, відбуваються вибухи, і камера, попри те, що об'єкти в кадрі і так рухаються, камера ще додатково літає довкола них. В 3D, напевно, знудило би, але в 30 кадрів дивитися таке уже просто неприйнятно. Я сидів у кінотеатрі і відчував, що ну тут потрібно реально 60-ку, або хоча б 48, щоб пустили, тому що деякі місця перетворились просто на мазанину.
Ну, то кадри... це як великий мінус цього фільму виходить.
Це великий мінус, що він технічно, фільм перевершує зображальні здатності кінотеатру, щось таке. Я вже дивився навіть у цьому ж кінотеатрі «Гобіта» у 48 кадрів. Це було трохи незвично, але коли починався екшн, то ти розумів, от для чого це. От так от воно має бути. І всі екшн-фільми мають йти у вищій частоті кадрів, аніж 30 кадрів на секунду. Але це все. Це, в принципі, всі претензії. Загону самогубців виставляють те, що там дебільний сценарій, тупий фільм. Так. Ну, це трешовий водевіль, який зібрав докупи кілька виродків, яких тобі не шкода, і фільм їх дуже швидко знищує. Ти частково отримуєш задоволення від того, що ще одного виродка знищили, причому цей виродок є героєм фільму. І разом з тим ти отримуєш насолоду від раптовості, тому що кіно ніколи, кіно постійно тебе переконує, що немає певності, що хтось із цих персонажів доживе до фіналу. Бо це загін самогубців. І в оригіналі кіно називається «Оце загін самогубців», там «The Suicide Squad». А попередній просто називався Suicide Squad. Тому дійсно я схильний вважати, що це дійсно справжній загін самогубців, бо це люди, які пішли на самовбивчу місію, і вони дійсно там вбиваються. Це не гра слів, вони тут дійсно гинуть. І гинуть буквально перший загін самогубців гине в перші 5 хвилин фільму.
Тобто, це, мабуть, нормально.
Це дуже класний фільм. Він жорстокий, дуже кривавий, і цього разу мені кривавість не принесла веселощів. Тому що я сидів і розумів, кого вони вбивають, і розумів, що це неправильно. І...
А кого вони вбивали?
Ну, на що я буду розказувати? Підуть люди та й подивляться.
Це що, спойлер чи що? Спойлерів боїшся?
Ну, добре, вони вбивали повстанців. Не треба мене брати на слабо. Вони вбивали повстанців. І я такий сижу, дивлюся, ну, от НКВСівці рубають упівців. Що в цьому веселого? Ну, це ж не розвага. Ну,
а українська армія вбиває сепаратистів.
Це весело.
Ну, бачиш.
Ну, тобто, це весело з тої позиції, що вони вдома захищають суверенітет нашої держави.
Ну, так можна.
Тут сміятись можна.
На Suicide Squad так подивитись, напевно.
А Suicide Squad просто садисти. І, власне, оцю проблему їхньої садистичності і їхнього хаотичного характеру режисер намагався нам дослідити. Він пояснював, що у кожного із цих персонажів є причини, чому він такий безладний. Чому це істота без мети в житті, яка вміє тільки вбивати і руйнувати. І вона така оця потвора, потрібна державі, навіть не державі, а там організації, для того, але організація урядова. Вона потрібна для того, аби виконувати брудні завдання, які не можна доручити офіційній армії чи офіційним силовикам.
Такі як, вдається розкрити, чому персонаж?
Вдається. Я вважаю, що вдається. Ну, тут таке пояснення, що це виродки, скривджені батьками. Угу. І от вони отакі, які є, через те, що вони не мали нормальної любові в житті. І єдина там людина, яка мала любов, її любив тато-наркоман. Все.
Тяжко.
Я не сміявся на цьому кіно. Там був один момент, де герої перебігають дорогу, і ми хрюкнули з дружиною обидвоє в кінотеатрі. І це все, що нас повеселило в цьому фільмі. Але я розумію, що від нього можна відчути веселощі. Просто ми там чи не того віку, чи не того складу розуму, але нам було не весело в кіно. Кіно дуже і дуже драматичне. Тут що у Гарлі Квін своя драма, що у Бладспота, якого грає Ідріс Ельба, своя драма. Хоча, ти знаєш, мені дуже сподобалося, бо я запам'ятав Ідріса Ельбу в образі Роланда Діскейна, і тут є сцена, де Ідріс Ельба прийшов до темної вежі. І це круто. А в фільмі ми цього не побачили і вже ніколи не побачимо, бо фільм був не дуже. Ну от, «Загін самогубців» я би радив. Він, попри те, що в ньому багато дійових осіб, дуже доладний. Він гармонійний, він не губиться в сюжетних лініях та персонажах. Кожен із персонажів розкритий приблизно більш-менш нормально. Ну, Гарлі Квін найбільше, найкраще розкрита, і в ньому багато несподіваних смертей та несподіваних сюжетних поворотів. А, ну і екшену супер. Багато, тільки він розмазаний по екрану.
Ясно.
Ще ми подивилися серіал «Ласун». Або Sweet Tooth. Ну, але Sweet Tooth – це і є ласун. Ласун.
Російською сладкоєшка, коротше.
Ну, я хотів уникнути цього слова. Ну.
Добре, монтувальник, будь ласка, виріжіть оцю вставку. Дякую.
Або підкресліть її. Добре. Значить, ласун – це постапокаліптичний світ, в якому в якийсь момент людство майже вимерло від вірусу, але разом з тим народилися гібриди, імунні до цього вірусу. Гібриди – це люди, схрещені з різними тваринами. Є людо-свині, людо-вівці, людо-птахи якісь і
як
тому подібне. Не зовсім. Ну, вони... Не? Ну, там по-різному буває. Є гібриди, які, в принципі, виглядають як просто антропоморфна тварина, а є люди, які мають деякі риси тварин. Я до кінця не розібрався, як насправді влаштований світ цього серіалу, тому що мене досі мучить питання. 10 років тому стався кінець світу. І всі люди, всі діти, які мали народитися, народилися мутантами. І за 9 місяців вагітності ніхто не виявив на УЗІ, що там мутанти, і народження цих гібридів стало несподіванкою. Тобто люди дізналися про існування гібридів не під час вагітності жінок, а уже по факту народження. Як це можливо?
До речі, не УЗІ, а УЗД.
УЗД.
Так, це неможливо, звучить фантастика.
О-хо-хо, туше, Ігоре! Так? Добре, добре.
Прийдеться лишити.
Значить, це по-перше. По-друге, я не розумію, чому далі не народжуються. Бо...
Не знаю. Звучить дуже дивно насправді, коротше, але може це не важливо, ну, типу, для фільму.
Гаразд, не важливо, тому що цей серіал є екранізацією коміксів. І я вже чув, що в коміксах все набагато краще, але я подивився серіал, і він такий незвичний, бо з одного боку це казка. Тут є закадровий оповідач, як я розумію, це батько головного героя Ласуна. Оповідач розповідає зав'язку і в кінці робить якийсь висновок із серії. Але таким оповідацьким голосом із казок. Події, які тут відбуваються, вони схожі на Гобіта. Це така подорож в загрозливому світі, але доволі казкова подорож.
Проте туди тут... і звідти, чи як там?
Так. Проте тут реально спалюють людей, розстрілюють, розривають. Тут діти вчиняють насильство, тут вчиняють насильство над дітьми. В серіалі не смакують ці сцени, але...
Так а це як сатира? Чи, ну, знаєш, є таке, що от... Там, не знаю,
ні, він... ні, це от він серйозний, він драматичний, серйозний серіал. Головний герой – це Ласун Гібрид. Він хлопчик-олень. Актор, який його грає, раніше був у повному метрі про дітей, які застрягли на пожежній станції. Я вже забув,
Я не знаю, як
це називається. Ну, він там був малюком, і зараз він трошки старший, йому приблизно 10 років. Грає він просто божественно. Не знаю, чи це український дубляж так начудив, але його міміка – це щось несамовите. Це історія про те, що... поки відбувався кінець світу і занепадало суспільство людське, його в ізоляції у національному парку виховував батько самостійно. Батько помирає від цієї хвороби, і хлопчик залишається сам. І він виходить у широкий світ, і уявляєш, так? Дитина 10 років жила в ізоляції, і вона виходить у світ постапокаліпсису.
Угу.
Він відкриває для себе, що люди не такі вже й страшні, як описували, і у всіх людей є свої причини, чому вони такі жорстокі і тому подібне. Але це історія про те, як різні покидьки міняються, зустрівши цього хлопчика, і намагаються зберегти його невинність. І невинність цієї дитини – одна із найбільших цінностей світу цього серіалу. Вони носяться з його невинністю, вони бережуть його доброту, тому що цього вже нема, це розвіялось.
Цьому є щось глибоке, так?
Так, та, мені це... Я от зараз говорю так спина з сиротами, круто. Постапокаліпсис у цьому світі доволі цікавий, він не остаточний, тому що у них є електрика, у них є комп'ютери, вони пересіли з автомобілів на коней і запустили інфраструктуру, але у них є потяги, вони користуються старими рейками, у них є якесь виробництво.
Апокаліпсис в тому, що велика частина населення загинула, так?
Угу. Не стало людей, і, в принципі, зруйнувалося звичне влаштування світу. Плюс, ну, є проблема реально з народжуваністю. Лиш я так і не зрозумів до кінця. Люди, що відмовляються народжувати дітей, бо вони народжуються гібридами? Мені здається, що просто в цьому світі расова нетерпимість до гібридів. Їх ловлять і винищують. І взагалі гібриди не говорять. Але, як я зрозумів, вони не говорять просто тому, що їх не сприймали за людей і не виховували як людей. Їх там викидали, позбувалися їх. А ті гібриди, з якими просто як з людьми поводилися, виросли людьми і поводяться як люди. І все в них добре. Тільки вони мають суперзір, суперслух, і якийсь зв'язок з природою. А ще вони...
І вони так само нетерпимі до інших гібридів, так?
Ні. Чи ні? Гібриди, ні? Якраз, ну, гібриди мають особливо сильне чуття єдності з природою. Вони народжені жити в новому світі. От якось так це виглядає.
Ні, так це тоді дуже добре пояснює нетерпимість.
А люди вважають, що вірус прийшов через гібридів. Бо гібриди імунні до вірусу. Ну, треба дивитися. Перший сезон доволі такий бідненький, але він має класні кадри, в нього класні локації, і кожна серія розповідає про щось нове. Герої постійно рухаються вперед. Ну, це саме дорожня пригода. І мені подобається, як змінюються герої, зустрічаючи цього хлопчика. І як сам хлопчик вчиться розуміти цей складний світ. Дуже жорстокий світ. І пояснювати його своїм дитячим голосочком. І тут прекрасний український дубляж. Повний дубляж всього серіалу. Всі 8 епізодів повністю озвучені. І при цьому тут класне зведення, дуже добре все чути. І звуки голосів змінюються відповідно до середовища, в якому відбувається мовлення.
Круто.
Тут класне зведення звуку. Хух. Ідіть дивіться «Ласуна» на Нетфліксі українською, будь ласка. Я вас закликаю. Ну і наостанок хочу порадити гру «Пекельний острів», яку ми продаємо, але ми собі взяли додому і награлися, ну просто неймовірно. Історія така. Ми сіли грати з сім'єю втрьох, але там можна грати компанією до 12 людей. Перше, що моя дитина мені сказала: «Тато, я тебе вб'ю і з'їм».
Нормально.
Я не знаю, чи тут є така механіка, але вона отака. Але у неї не вийшло мене вбити, бо револьвер був у мене. Але я не міг її застрелити цим револьвером, бо патрон був у неї.
Круто. Чекай, це не та гра, що Woodcat Games розказували, там, де когось прикопати?
Так, 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 так. Проте у мене було снодійне, і я приспав дружину і дитину, і обікрав їх. Але доки я порпався в їхніх речах, я не знайшов той сраний патрон. Ну, я поповнив собі ресурси і зміг пережити голодну смерть. Ну, врятуватися від голодної смерті. В принципі, це кооперативна гра. Тому що основна мета – це побудувати стільки плотів, скільки є живих гравців, і втекти до приходу урагану.
Скільки є живих гравців? Тобто можна когось убити, тоді треба менше плотів,
можна,
так?
Можна, можна. До речі, ми от сралися в грі, не в житті, а в грі саме. Ми конфліктували, ми трошки ділили ресурси. Але в кінці гри... Нам не вистачало ресурсів, щоб врятуватися, і це був останній день, бо вже прийшов ураган. Якщо прийшов ураган, то ви маєте відплисти цього дня, або все, ви загинули. Угу. Тому ми, здається, я пристрелив дружину, а сам помер від голоду, але поклав на плід доньку, і вона попливла з острова.
Йой, сильно.
Я коли це пережив...
Звучить... Дуже драматично, насправді, як для настільної гри.
Потім, та, це от випадок на трьох. На трьох дуже сильна нестача ресурсів, тому що ми стартуємо з малою кількістю ресурсів, і у нас трьох мало можливостей заробити багато ресурсів. Чим більше людей, тим більша економіка, тим все складніше. І коли ми грали потім уже з моєю родиною, і нас було, здається, шестеро, то... моєму татові випала сокира, яка дозволяла йому не вбити людей, а дозволяла йому будувати швидше ці плоти. І ми його лишили на пляжі і сказали: все, ти суто цим займаєшся, ти будуєш наші плоти, а ми будемо займатися харчуванням. І от коли ми грали з родиною, у нас була більша кооперація. Ми якось краще згуртувалися і не сралися, тому що у нас було більше людей, більше можливостей. А коли мало ресурсів, то виникає оцей голод і страх за виживання. Донька взагалі під кінець гри бігала по кімнаті і кричала, що треба бігом хапати все, треба рятуватися. Вона ще більше занурилася в відігравання цієї ролі. В комплекті цієї гри, ну так, нормально предметів. Там є торбинка, в якій ти здійснюєш рандомізацію, коли тягнеш там їжу, чи коли ти шукаєш деревину для плоту. Ось, є там моделька човна з картону, і ти плаваєш на цей розбитий човен, щоб там попорпатися, знайти собі якихось речей. Набір речей – це картки, доволі різноманітний, і він серйозно змінює гру. А розігрувати карти ти можеш в будь-який момент. І ніхто не знає, у кого що на руках, розумієш? І це, ну, я вже описав один зі сценаріїв, що там можна розіграти картами. В різній партії сценарії будуть різні. І гра займає до 20 хвилин. Правила пояснюються дуже просто.
Типу на пальцях?
Ну, все легко. На пальцях, так. Дуже швидко почати гру, плюс все гарно намальовано, яскраво, і така зручна, приємна маленька коробочка. В нас в магазині її хапають, ну аж бігом. У нас лишилося, здається, два примірники. Я замовив нову поставку, тому що, бо нереально.
Я хотів сказати, що за описом це дуже класна, як гра для вечірок, та party game, як це перекласти правильно.
Угу.
Ну, тобто, коли велика компанія зібралася і повеселитися.
Я переживав, що коли людину вбили, то їй сумно. Ну, ні. Просто збоку сидіти і дивитися за цими придурками, які одне одного місять на пляжі, замість того, щоб до приходу урагану побудувати плоти і чкурнути всім разом, вони от сруться. Але...
Не нагадує планету Земля і людство?
Ні, не нагадує. Ну, okay. Так, нагадує, а вже ж нагадує, а вже ж це воно і є. Словом, якщо така гра цікава, то можете замовити її у нас за 650 гривень. Отако. Пишіть в коментарях, а посилання на всі джерела, де можна замовити, знайдете в описі під випуском. Це вже було надто грубо та і нав'язливо. Ну,
та нормально, нормально.
Я тільки вчуся рекламуватися. Ми знайдемо спосіб налагодити діалог. Рекомендую гру щиро. Якщо матимете нагоду десь у компанії зіграти, обов'язково спробуйте, тому що це класно. Там ще можна отруїтися і лежати отруєний, а якщо це цінний робітник, то цьому робітнику будуть скидатися всякою протиотрутою, аби його швидше повернути до роботи. Хай цей не сачкує. Ну, таке.
Ясно. Ну, у нас на сьогодні все.
Так, ми гарно відстрілялися. Пройшлися по всьому, і я сподіваюся, були корисними та цікавими нашим слухачам. Дякуємо всім, хто це слухав, всім, хто вподобав, натиснув вподобайку, всім, хто залишить коментарі. Я стараюся відповідати на всі. Дякую, що ви пишете. І часто люди пишуть розгорнутіше, ніж ми розповідаємо у випусках. Це особливо цінно. Дякуємо всім, хто поширює нас у своїх соцмережах, хто розповідає про нас, хто радить нас. Я вже навіть в реальному житті зустрічаю людей, які кажуть, що от мені порекомендували, дякую. І дякуємо особливо тим, хто заносить нам на Patreon трошечки грошей. Це безцінно. Ми любимо гроші. Є люди, які кажуть, що не люблять, але вони брешуть.
Я думав, ти після це безцінно замовкнеш, але ні.
Гаразд.
То так, тут нема чого казати. Та дуже дякуємо всім, хто нас підтримує. Я нагадую, що ви слухали 149-й випуск «В місто Жара» – словотоку про здорове споживання в місті. А з вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай.
Почуємося за тиждень.
Почуємося за тиждень.
Па-па.
Па-па.